وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
E quando percorrerdes a terra, não haverá culpa sobre vós em abreviardes as orações, se temeis que os que renegam a fé vos provem. Por certo, os renegadores da fé são-vos inimigos declarados.